Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Уду Азаттык радиосу. Бүгүн 23 январь, күнгө шаршемби. Бишкекте адам өмүрү кыйылган жол кырсыгына айыпталып жаткан милиционер мас болуп алып машина айдаганы аныкталды.
Ал жакка тааныш билиш менен баргандан кийин, же болбосо акчанын күчү менен баргандан кийин, ал кызматкер өзүн өзү өз билгендей кылып алып жүрөт.
Түркия төө бурчакка бажы төлөмдөрүн жойду. Бул Кыргызстандан экспортталуучу төө бурчактын баасына таасирин тийгизеби?
Сонун дөнөмдө алынган нерги маафети каралары эле да
үстүлдөгү жылы Кыргызстандан импортоло турган азык-түлүккө суроо талап күчөйт деп ойлойм.
Кочкордун кош төбө айыл өкмөтү эл менен уюлдук байланыш тармактары аркылуу маалымат алмашууну активдештирди.
Мен ошол WhatsApp группа менен элдер жазып ошол маалда айыл өкмөт чара көрүп
алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана соңунда Бишкектеги эркиндик галереясын аралап сүрөтчүлөр менен маектешип келебиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздүк Досун Шамбетовто дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ вице-президент Майкл Пенс Венесуэладагы нааразычылык акциясына чыккандарды колдой турганын айткан кайрылуусун жарыялады. Нааразычылык акциясы 23 январга белгиленген. Пенс АКШ президентинин атынан Вашингтон активисттерди колдой турганын билдирди. Вице-президенттин айтымында Венесуэла эли эркиндикти коргоо үчүн жана азыркы президент Николас Мадуронун бийлигине каршы чыгып жатат. Ошондой эле Пенс Вашингтон жалгыз мыйзамдуу бийлик катары санаган оппозициянын көзөмөлүндөгү улуттук ассамблея Каракаска карата Ак үйдүн мамилесин белгиледи. Венесуэладагы нааразычылык акциясы аскерий топтордун ишке ашпай калган козголоңунан кийин 21 январь, дүйшөмбүдө башталган. Мадуро Венесуэланын президенти болуп 2013 жылы бийликке келген. 2018 жылы май айында кайрадан шайланганда АКШ жана батыш өлкөлөрүнүн каршылыгын жараткан болчу. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча 86 жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дарыйка Калыкова сот отурумунда айыпталуучу тараптын укуктары сакталбай жатканын айтып чыкты. Анын айтымында 22 январда Баткен райондук сот отурумунда айыпталып жаткан тарап катыша алган эмес, анткени соттон жыйын боюнча маалымдама кагазы Мелис Калыковдун жактоочусуна эрте берилбей калган. Мелис Калыковдун эжеси Дарыйка Калыкова соттордун мыйзамды сактоону талап кылып, жакында нааразычылык акциясына чыга турганын кошумчалады. Дарыйка Калыкованын дооматтары боюнча Баткен райондук сотунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга чейин дагы Баткен райондук сотунда Мелис Калыковдун арызы 15 январда анын катышуусуз караланганын жакындары айтып чыккан. Бирок Баткен облустук соту бул айтылгандарды четке каккан болчу. Мелис Калыковдун адвокаты былтыр 17 ноябрда прокурор өлтүрүлгөн күнү шектүүнү кармоо мыйзамсыз болгонун жана анын жактоочуга болгон укугу чектелгенин айтып сотко арыз жазган.
Жок дегенде алиги уведомление бергенди бир күн алдын берип, же жок дегенде эртең менен берип, тем более ходатайство бергенде үстүдө адреси жазылып турат, Бурат Ош деп. Баткен Ош 280 километр, 4 саатта. Жок дегенде жөнөкөй эле процедурный мыйзам чегиндеги эрежелерди сактасын деген талап коебуз эми,
деди шектүү Мелис Калыковдун эжеси Дарыйка Калыкова. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасында табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалып, учурда Ош шаарындагы тергөө абагында. Коомдук телеберүү корпорациясынын жетекчилик ордуна эч кимден арыз келип түшө элек. Бул тууралуу каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев Азатка билдирди. Жекшеев арыздар 18 февралга чейин кабыл алынып, жетекчини байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандай турганын белгиледи. Сынакка катышуучу талапкер байкоочу кеңештин төрагасынын атына арызын түстүү сүрөтү менен кошо өмүр баянын паспортунун жана жогорку билими жөнүндөгү дипломунун көчүрмөсүн жана башка талап кылынган документтерди тапшырышы керек. Коомдук телеберүү корпорациясы жөнүндөгү мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Сынак КТРКнын азыркы жетекчиси Илим Карпбековдун иштөө мөөнөтү аягына чыкканына байланыштуу 18 январда жарыяланган. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеевдин буга чейин билдиргенине караганда, мыйзам боюнча Илим Карпбеков кайрадан талапкер катары арыз бере алат. Казакстандын Актөбө облусунда жоолук салгандыгына байланыштуу мектепке киргизилбей жаткан эки үй бүлө окуучуларынын ата-энелерине айыппул салынды. Алардын балдары Актөбө шаарындагы номер 8 жана номер 60 орто мектебинде окушат. Облустук билим берүү тармагынын көзөмөлдөө департаментинин өкүлү Жанар Мухамбеталина ар бир ата-энеге 12625 теңге 30 доллар айыппул салынганын маалымдады. Аймактык билим берүү башкармалыгынын кабарлашынча, учурда облус аймагында мектеп формасын бузгандыктан сабакка катыша албай жаткан 10 бала бар. Алар окуу жылы башталгандан бери мектепке келише элек. Билим департаменти бул окуучулардын ата-энелерине былтырдан бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Актөбө облустук билим берүү тармагынын көзөмөлдөө департаменти 2018 жылы жоолук чырынан улам жалпысынан 33 ата-энеге айыппул салынган. Номер 31 мектептин мурунку директору Саула Баймагамбетова бул маселеден улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Тымал батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ке чейин, Таласта минус 1ден плюс 4ке чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 2-7 градус 0ден жогору, Нарында 4-9 градус суук, Бийик Тоолу райондордо болсо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус 0ден жогору. Бишкекте адам өмүрү кыйылган жол кырсыгы боюнча 26 жаштагы милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинен жол коопсуздук эрежелерин бузуу 297 беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Кырсыктан жабыркаган дагы 2 адам Борбордогу ооруканаларында дарыланып жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, экспертиза милиция кызматкери мас болуп алып машина айдаганын аныктады. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Кырсыктан каза болгон жаран өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 34 жаштагы Мейрман Асанканова аттуу кызматкери экендигин аталган мекеменин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова ырастады. Экспертиза милиция кызматкери мас абалында рульга отурганын аныктады. 1993 жылы туулган милициянын кенже лейтенанты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө аймактык тескөөчү болуп 1 жылдан бери иштеп жаткан. Ал себепкер болгон ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергеп жатканын ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов маалымдады.
Мыйзамда да ошондой, эгерде жанагы мас болуп кармалса 17500, ал эми ошол мас болуп ондон сырткары да жол кырсыгын жасап кимдир бирөөнүн өмүрүнө кыйылышына туура келип калса, анда сөзсүз түрдө ал айдоочу ошол кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошо сот органдары чечет кандай жаза колдонот ошого карата.
Бакыт Сейитов мындай кылмышка шектелгендер 10 жылдан кем эмес жоопкерчиликке тартыларын кошумчалады. Милиция кызматкеринин катышуусундагы бул жол кырсыгы социалдык тармактарда да кызуу талкууланып жатат. Алардын басымдуу бөлүгү болгон окуяны жалпы милициянын кадыр баркына шек келтирген көрүнүш катары сыпаттоодо. Жарандык союз коомдук уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев бул жаатта төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигине кандай түрдө жумушка кабыл алышат, кызматка кандай түрдө кабыл алышат, бул же тааныш билиш аркылуу же коррупция акчанын күчү менен аркылуу болуп атат. Ошондуктан ал жакка тааныш билиш менен баргандан кийин, же болбосо акчанын күчү менен баргандан кийин ал кызматкер өзүн өзү өз билгендей кылып алып жүрөт. Эч кандай мыйзамдарга баш ийбейт, эч кандай честь деп коет, милицейская честь мундира деп коет, анда эч кандай түшүнүк жок болот да ошондойлордо.
Негизи кырсыктардын канчасы мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда болгону так эмес, андай учурлар өзүнчө бөлүнүп жазылбайт. Буга чейин 2018 жылдын декабрь айында Кара Балта шаарында милиция кызматкери машинеси менен 3 адамды сүзүп кетип, алардын бири ошол жерден мүрт кеткен. Февралда болсо Аксыда мугалимдерди автоунаа менен сүзүп кетүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ага күнөөлүү катары шек саналган милиционер камакка алынган. ИИМдин маалыматы боюнча 2018 жылда 4000ден ашык жол кырсыгы катталган, андан 458 киши каза болуп 6000ден ашык адам жабыркаган. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Оторов соңку жылдары Кыргызстанда жол кырсыктары азайганын айтууда.
Былтыркы жылы республика аймагында жалпы жол кырсыгынын саны 6.2% төмөн болду. Ал эми ошол эле жол кырсыктарынан каза болгондордун саны 21.7% төмөн болду. Ал эми ошол эле жол кырсыктарынан баягы жаракат алган адамдардын саны 5% төмөн болду. Бул жана ошондой эле жана жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарынын саны 6% төмөндөдү.
Ал эми статкомдун маалыматына ылайык, 2017 жылы өлүм менен аяктаган 218 кылмыш иши катталган. Бул андан мурунку жылга салыштырганда 16 кылмыш ишке аз. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосу көңүлү бурган темалар мына ушулар болуп жатат. Ал эми гезиттерде кайсы темалар көбүрөөк жазылып талкууланып жатат, гезип баяндануга алганда Шалибек Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн багыт майдан вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезитине саясат багытындагы майда маалыматтар. Кезинде жакыр жашаган Сингапур аттуу өлкөнү башкарууга алып, 30 жылдын ичинде дүйнөдөгү экономикасы жактан эң бир гүлдөгөн өлкөгө айланткан алгачкы жетекчи Ли Куан Ю аттуу мамлекеттик ишмердин «Эгер эртең Сингапур бирдеме болсо мен өлгөн жеримден туруп келем» деген аталыштагы эскерүүсү сандан санга жарыялана баштады. Убагында дүйнөнүн мен деген мамлекеттик ишмерлери болгон Дэн Сяопинди, Гелмут Шмидтти, Маргарет Тэтчерди жана башкаларды суктанткан, суктантып эле тим болбостон таң калтырган Ли Куан Ю бул эскерүүсүндө: «Мен өлкөнү башкарууга алган жылдары Сингапурда иш табуу өтө кыйын болчу. Элдин 40% сабатсыз эле. Жазганды кой, окуганды билчү эмес. Ички дүң продукция киши башына эсептегенде 550 акш долларын гана түзгөн. Бүгүн өлкөнүн дүң продукциясы 100% өскөн. Киши башына эсептегенде 55182 долларды түзөт. Бул көрсөткүч экономикасы эң алдыңкы деген Гонконгтон, Түштүк Кореядан, Тайвандан, Европанын өнүккөн өлкөлөрү менен АКШдан алдаганча көп дегендик. Сингапур азыр инфляция деген эмне экенин, кедейчилик деген эмне экенин билбеген өлкө. Жумушсуздук дээрлик жок, коррупция дегенди эл эбак унуткан деп жазыптыр. Багыт кесине ошондой да Азамат Хангелдиевдин президент убада кылган өсүш кыял бойдон калды деген макаланы, саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин түкүрүк боюнча айып пулду азайтышса мен 100 кишини ээрчитип барып түкүртөм деген чакан маегин жарыялады. Бакетаев маегинде жакында митингде болгонун, ошондо бир кызыгы түкүргөн жан болбогонун, элдин арасынан өкмөттүн ар бир түкүргөнгө 5000 сом айып пул салуу тууралуу мыйзамын айрымдар күлкүгө айлантып, шылдың калган менен акырындап жаза кандай болорун түшүнө баштаганын, аны митингден билгенин, эми өкмөт да тиги минтип атыптыр, бу минтип атыптыр деп кылчактай берсе, ошондо чындап шылдың болорун, падыша деген бир гана сүйлөрүн, Кыргызстанда шылдыңдаганга караганда тазалыкты сактайлы, түкүрбөй, какырбай, өз шаарыбызды таза күтөлү деген адамдар миллиондоп саналаарын, эгер өкмөт айып пулдун өлчөмүн 1000 сом кыла турган болсо, анда ал 100 кишини алып барып ак үйгө түкүрөөрүн, эгер эле чыдай албай түкүргүсү келип тургандар болсо, акча топтоп алып Индияга барып каалагандай түкүрүп, керек болсо заара кылып келсе болорун айтты. Тилекмат Кудайбергеновдун Төрөбаев да өнүгүү партиясында саясий үлүк болуп турат, эми кредитке чабылабы деген, Мирбек Эсенгуловдун социалдык фонддун пенсиясы боюнча саясаты деген макалалары, режиссер Айбек Дайырбековдун Дарагыры тасмасынан кийин чет элдик продюсерлерден сунуш түшө баштады деген, Куудул Бороончу Кудайбергеновдун сахнада жүргөнүмө 30 жылдан ашты, бийликтен бир да жолу сыйлык сурап кайрылган жокмун деген маектери, айтылуу академик Абдулла Жанак Маталиевдин чыгармачылыгына 50 жыл деген, Жумагүл Барактыбасованын «Бийик жерде биз унуткандар бар» деген макаланы, жазуучу Назбүбү Эгембердиеванын «Биз экөөбүз» китебинин уландысын, кыргыз футболчулары тууралуу баянды окуйсуздар. Майдан гезитте «Ак сумкарлар Азиядан ааламга жол ачышты» деген баш тема менен жаңы санын ачып, Автандил Билекуптун «Чоролорду чээнден эрте ойготкондордун артында аша турат» деген, өз кабарчынын «Сирктен ак үйгө дымак» деген, «Бизнес акыйкатчыны түзүү гүлөнчүлөрдүн долбоору» деген макалалары, саясат таануучу Табылды Акеровдун «Дача суу кырсыгы иликтенип күнөөлүүлөрдү табыш керек» деген маеги, президент Сооронбай Жээнбековдун 2004 жылга чейин Кыргызстандын калкы таза суу менен толук бойдон камсыз этилет дегени, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин Оштон жөнөткөн кабарлары, Аэлита Сатындыеванын эки беттен турган КТРК «Илимден жуккан илдет» аттуу макаласы, айтылуу окумуштуу Советбек Байгазиевдин «Манасына Чыңгыз» аттуу эмгеги, жазуучу Мурзапар Үсөндүн тарыхый эки романынын уландысы тартууланды. Вечерний Бишкек гезити жерсемдик иштерди кандай учурларда колдонуу керектиги тууралуу, моюндагы радикулитти кантип жок кылса болору тууралуу врачтын кеңешин, бензин арзандайт деген кабарды, кыргыз футболчулар тууралуу макаланы жана ушул тапта Бишкек баатырга эстелик орнотуу долбоору каралып жатканына байланыштуу шаардыктардын ой пикирлерин биринчи бетте башкы маалымат кылып алып чыкты. Гезиттен булар менен катар эле президенттин чекистерге койгон милдеттерин, Түркиядан келген делегацияны кабыл алганын, парламентте электр энергиясына болгон тарифти көбөйтүү боюнча кызуу талкуу жүрүп жатканын, бюджет 2 миллион сомду кем алды деген бардыгы балдарга деген макалалар жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кийин баяныбыз согуна чыкты.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлөөкө Дүйшеев болду. Гезит баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Азыр эми соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуларга өкүм чыкты. Бишкекте автобус коюп кеткен кыз ооруканага жаткырылды. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шек саналып жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дарика Калыкова сот отурумунда айыпталуучу тараптын укуктары сакталбай жатканын айтып чыкты. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын жетекчилик ордуна эч кимден азырынча арыз келип түшө электигин байкоочу кеңештин төрагасы Жипа Жекшеев азаттыкка билдирди. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко президенттикке ат салышуу ниетин билдирди. Өзбекстандын Наманган облусунда суюклук менен алектенген аялдар жашаган үйлөрдүн кире бериштерине видео камералар орнотулбай болду. Ал эми эле Казакстандын Актөбө облусунда жоолук салынгандыгына байланыштуу мектепке киргизилбей жаткан 2 үй бүлө окуучуларынын ата энелерине айыппул салынды. Ошентип Түркиянын дан азыктары боюнча департаменти 16 январда өлкөгө импорттоло турган буудай, арпа, жүгөрү сыяктуу дан азыктарына жана төө бурчакка бажы төлөмдөрү жоюлганын маалымдады. Серепчилер мунун себебин жергиликтүү дыйкандар өндүргөн дан азыктары жетишсиз болгону менен түшүндүрүшөт. Бул Кыргызстандан экспортталуучу төө бурчактын баасына таасирин тийгизеби? Кыргызстандан Түркияга башка кайсы дан азыктарын сатуунун жолун тапса болот? Мына ушул суроолорго кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Ишкер Ганбек Осмонов Стамбул шаарында эл аралык соода компаниясын жетектейт. Анын фирмасы Борбор Азия өлкөлөрү менен Түркиянын ортосунда оор унаа менен жүк да ташыйт. Осмонов түрк бийлигинин бажы төлөмдөрүн жойгон маалыматы чыккан соң, кыргыз ишкерлеринен кызыктуу сунуштар түшүп жатканын айтты.
Ташып келүү логистикасы дагы маанилүү. Анан канча бул каржылоолор болот, ошолор дагы бир карап чыгыш керек.
Түркиянын статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылы бул өлкөгө кирген импорттун жалпы суммасы 234 миллиард доллар түзгөн. Анын 5 миллиард доллардан ашууну азык түлүк болгон. Стамбул шаарындагы Культур университетинин профессору Синан Алчын дүйнөдөгү азык түлүк инфляциясынын таасири тийген 3 өлкөнүн ичинде Түркиядагы бардыгын баса белгиледи.
Dünya genelinde gıda enflasyonu dikkate alındığında
Türkiye'de özgüçe 2018 yılı importtolgon azık-түлүк продукциясы боюнча көп маселе чыктым. Түркия өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн тамак аш продукциясы менен өзүн камсыз кыла албагандыктан тыштан таашууга аргасыз. Мунун бирден бир себеби өлкөнүн айдоо жерлеринин азайышы болду. Жергиликтүү дыйкандар өндүргөн түшүм өлкөнүн муктаждыгын толугу менен камсыздай албай келет. Андыктан барган сайын импортталган азык-түлүк жергиликтүү карлалардын муктаждыгына жараша өсүп баратат. Ошого жараша түрк өкмөтү бажы төлөмдөрүн жоюу менен экономикада тең салмактуулукту кармоону көздөгөнүн көрсөтүп болот.
Кыргызстан 1996 жылдан бери Түркия менен өз ара соода жүргүзөт. Кыргызстанга кийим кечек, кездеме, курулуш материалдары жана түстүү металл сатылса, Түркияга негизинен алтын, жаңгак жана төө бурчак импортталат. Түркиянын статистика комитетинин маалыматы боюнча соңку 23 жылда Кыргызстандан Түркияга 46 миллион долларлык товар ташылган. Тат Баклият фирмасынын сатып алуулар боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Сулейман Эрол жаңы жылдан тарта айрым дан азыктарына бажы төлөмдөрүнүн жоюлганы Кыргызстандан импортталган төө бурчактын баасына таасир этпей турганын түшүндүрдү.
Yani Kırgızistan'daki fasulyenin hemen hemen %80'ini Türkiye yiyor.
Kırgızistan'dan gelgen tüyü bırçaktan 80% Türkiye'nin jergilikti dükönlerinde satavuz. Kalgan 20% eksport olot. Bacı tölümdörünün kıskartılışı Kırgızistan'dan taşılgan tüyü bırçaktan bağısını özgürtpöt. Bu Türkiye'nin jergilikti bazarlarında tüyü bırçaktan bağısını arzandatuğunu gözdöyt.
Türkiye'deki ama oradaki fiyatı çok değiştirmez.
Ал эми Муула Сыткы Кочман университетинин эл аралык экономика факультетинин доценти Сердар Йылмаз түрк өкмөтүнүн импортталган дан азыктарынан бажы төлөмдөрүн алып салган чечимин жергиликтүү дыйканды өлүмгө түрткөн кадам деп белгиледи.
ve son dönemde alınan vergi muafiyeti kararlarıyla da
üstüldüğü yılı Kırgızistan'dan importtolo turgan azık türükkö suroo talap küçöyttü oylayım. 2017 yılga salıştırmalı. Bıltır Kırgızistan menen Türkiye'nin ortosundagı sooda 26% ösken. Jakın arada Kırgızistan'dan Türkiye'ye et taşla baştalattı ukkam. Bul seçim albette Kırgızistanlık et öndürüşlörgö paydası tiyet. Бирок жергиликтүү түрк фермерлердин ишин орду түү менен жок кылат. Анткени бажы төлөмү жок сырттан ташылган этке салыштырмалуу. Түркияда союлган мал этинин баасы кымбат болуп жатат. Азыркы экономикалык абалга байланыштуу кардар албетте арзанын алат.
2018 жылы Түркия жалпысынан Кытай, Германия, Орусия жана АКШдан азык-түлүктү көп сатып алган. Негизинен күн карама, буудай, арпа жана күрүч импортталган. Түркия жылына Мексика, Индия, Аргентина жана Канададан 500,000 тоннага жакын төбурчак, ал эми буудай жана арпаны Орусиядан ташыйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Нарында Кочкор районундагы Кош Төбө айыл өкмөтү эл менен уюлдук байланыш тармактары аркылуу маалымат алмашууну активдештирди. Муну жергиликтүү бийлик кадимки смартфон аркылуу ишке ашырууда. Эл аралык уюмдардын жардамы менен жүргүзүлүп жаткан бул долбоор тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Кадимки WhatsApp тайпалардан айырмаланган бул программа WhatsApp шилтеме деп аталат. Анын администратору айыл өкмөттө иштеген өзгөчө кырдаалдар боюнча адис Айчүрөк Кыдыралиева. Программанын өзгөчөлүгү бул WhatsApp тайпада катталган 2 айылдын 300'ден ашык тургунуна айыл өкмөт аппараты жалпы маалымат таратат. Ал эми тургундардын жеке маселеси ар биринен өзүнчө жеке кутучага келип түшөт. Аны айыл өкмөттөн бөлөк WhatsApp тайпанын башка мүчөлөрү окуй албайт. Кадыралиева болсо келген суроолорду тийиштүү адиске жеткирип, жооп берүүгө милдеттүү.
Элде мындай келет да, саламатсыздарбы? Кара күнгө айылынын күнчыгыш тарабынан Малаев Жаныбектин үйү жакта свалкага картошка төгүлүп жатат. Талаага чыккан уйлар жеп элдин чөнтөгүнө зыян келүүдө. Тез арада картошкаларды талаага төкпөө тууралуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бериңиз деп өтүнөбүз деп. Бизге сунуш катары, өтүнүч катары келген. Бул суроого жооп кылып, биз эки айыл башчыны чакырып, бул келген WhatsApp колдонуучуга ылдам тез арада жообун кайтардык жана ошондой эле элге төкпөөнү рассылка түрүндө 314 адамга бир убакта эле баардыгына жеткизе алабыз.
Бул долбоорду аталган айыл өкмөттүн башчысы Темирболот Абыкеев демилгелеп, эл аралык USAID уюмунун колдоосу менен ишке ашырган. Уюм ноутбук жана смартфон алып берген. Программаны иштетүү үчүн айыл өкмөт эл менен бирге атайын жобо иштеп чыккан. Ага ылайык айылдын тургундары оорчундуу маселе менен гана кайрылышы шарт. Ага жараша айыл өкмөттүн дагы жообу ыкчам болуусу шарт, дейт Абыкеев.
Бирок ошол эле маалда айыл өкмөттүн кызматкерлери мамлекеттен берилчү ыйгарым укуктарды 2-3 эсе аткарат да. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Айыл өкмөт башчысы болуп эл үчүн иштегенин билгенден кийин биз бул мамлекеттики буга штат жок же буга каражатыбыз жок деп карап отурбашыбыз керек да. Көңүлдү коюп иштесек жетишебиз да. Бизде деле андай кызматкер жок. Бирок бир кызматкерге бекитип бергенбиз.
Абыкеев белгилегендей, бул WhatsApp тайпага жөлөк пул алууга тийиштүү суроолор көп түшөт. Айыл элине дагы мунун пайдасы жакшы эле тийип жаткандыгын айыл тургуну Шайбек Молдоканов бычыктады.
Бул бизге тийгизген пайдасы салуу жакында эле таксистер боюнча болду да, алар ушу таксинин жол киресин көбөйтүшкөн да 50 сомго көтөрүп. Анан ошол WhatsApp группа менен элдер жазып баарыбыз жаздык да, айыл өкмөткө кайрылып жазып жөнөттүк. Ошол маалда айыл өкмөт чара көрүп, же болбосо элдер баягы бирине бири жазып WhatsApp аркылуу анан жыйынтыгында баа кайрыла буруп өзүнүн баасына келди да.
Учурда смартфон аркылуу WhatsApp тайпа менен сүйлөшкөндөр өлкөнүн дээрлик баардык айылдарында бар. Бирок мындай тайпалар айылдын активисттеринин жардамы менен гана ишке ашпаса, айыл өкмөттүн аппаратынын иши деле жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
чынында башка аймактар башка айылдар үчүн дагы жакшы өрнөк болчу мисал экен. Бул ийгилик гана каалайбыз Куштөбө айылынын тургундарына жана активисттерге. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бишкектеги Эркиндик галереясында көбүнчө Кыргызстандын табиятын жана улуттук өзгөчөлүктөрүн даңазалаган сүрөттөр өтүмдүү. Сүрөт сатуу менен алектенгендер бул жердеги эмгектердин алармандары негизинен чет элдиктер жана мааракке ээлерине белек кылуучулар экенин айтышат. Андыктан базар талабына ылайык учурда көчө сүрөтчүлөрүнүн тематикасы негизинен реализм багытында өнүгүп жатыптыр. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Эркиндик галереясы мындан 21 жыл мурун уюштурулган. Шаар тургуну Рустам Юлдашев бул жылдар аралыгында аталган сүрөт базарда көбүнчө жайлоо көрүнүшү, эпикалык каармандардын элеси, жылкы, бүркүт, илбирс, жолборстун сүрөттөрү илинип тураарын байкаган.
Биз мурда жана Шишкин, Айвазовский андай мындай дегендердин эмесинде тарткан сүрөттөрүнөн көнгөнбүз да. Алар аябай ичке тартат, анан тонкий да алардын берген краскалары. А бир жерде караганда бир жерде как будто мындай бир сүрөттөн көрүп срисовать этип алгандай болуп мындай ошого классиктерге окшогон сүрөтчүлөр барбы деп карап атам да. Бирок бул жерде баары эле мондай жаш балдар тарткандай эле сүрөттөр. Кээ бирлери бар, конечно, алар ошол деңгээлге жетпей атат. Биздин жаратылыштын нукура, ну эми бар нерсени кооздоп койгон да. Натуральный нукура кылып тарса мага жагат эле.
Юлдашев галереядагы эмгектердин басымдуу бөлүгү сүрөт искусствосун жакшы түшүнбөгөн кардарлар үчүн арналган деген пикирде. Кубат Орозалиев болсо 12 жылдан бери ушул галереяда сүрөт сатуу менен алектенет. Ал мында коюлган сүрөттөрдүн ар бири көп создукпай эле өз кардардын товарын айтып, кыл калем чеберлери негизинен кардарлардын талабына ылайык иштей турганын кеп кылды.
Эми пейзаж көбүнчө кыргыздын жайлоолору биз кыргыздарга, иностранецтерге, орустарга жагат да абдан дегендечи, анткени напамять алат, кээбирлер бияка жашап кеткен ошого элестеп эстеш үчүн алат да. И аттар, биздин кыргыздын менталитет дегендечи, баягы атка жакынбыз. Более как бы древний сияқты, исторический жанр сияқты. Анан эми абстракция деген жумуштар болот баягындай, мазоктор менен чечи непонятно. Аларды көбүнчө европейцтер алат. В основном реализм да. В основном реализм, пейзаж, жылкылар, көзгө көрүнө понятно сүрөттөр көбүнчө.
Орозалиев бүгүнкү күндө адамдардын көркөм табити менен талашууга мүмкүн эместигин, ал эч качан бир кылка болбой турганын кошумчалады. Ал эми сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөсү Ошбай Дүйшөбаевдин айтканына караганда, өз картиналарын тез арада сатууну эңсеген кыл калем чеберлери көбүнчө элдин мүдөөсүн аткарабыз деп жүрүп, өздөрүнүн жеке чыгармачылыгын аксатып алат. Тилекке каршы учурда кыргыз коомчулугунда чыныгы чыгармачылык менен иштелген картиналарды сатып алуучу кардарлар өтө эле сейрек.
Анан туурсу менен иштегендер да бар, бирок туурсундагы реальныйга жакындатып иштей башташты да. Анан абстракция редко боло баштады. Түшүнүшпөйт. Эсиде абстракция тартайын десең, покупательдер түшүнбөйт. Түшүнгөндөр бар, редко, аз. Кээ бир убакта чет жакта адамдар деле арзан алышат. Мисалы үчүн Кытай. Мурда жакшы баада алып аткан азыр азайтты. Турция мурда жакшы баа менен алып аткан азыр вообще эле албай калды. Эми Турцияга мурда перепродажа кылышчу, конечно, мен түшүнгөндө караганда өздөрү сатып алып барып анан Европага өткөзүшчү.
Дүйшөбаев учурда сүрөт искусствосу деле башка көркөм өнөр тармактарындай тойлорго тартуулануучу картиналар жана чыныгы сүрөт искусствосу үчүн жаралган чыгармалар деп экиге бөлүнүп калганын, бирок кыргыз сүрөт өнөрүнүн деңгээлин Эркиндик галереясы менен чектегенге болбой турганын кыстарды. Кеңеш өкмөтү кезинде мамлекет музейге сүрөтчүлөрдүн эмгегин сатып алып, аны коомчулукка тааныштырып турган экен. Азыр бул өнөрдү жиликтеп, агынак, көгүн көк деп берген искусство таануучулар да жок эсе. Адистердин айтымында мындан улам коомчулукта азыркы замандагы сүрөтчүлөрдүн чыгармаларынын сапаты тууралуу маалыматы аз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 23 январдагы эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга журтташтар рубрикасынан Түштүк Кореяда өткөн кыргыз программисттеринин жыйыны тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле сергек жашоо түрмөгүнөн тутумдашкан кызыл жүгүрүк деген илдет эмне, анын себептери кандай жана кантип дарыланса болот деги эле мүмкүнбү деген суроонун тегерегинде дагы сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 23 январь. Ийгиликтүү программист болуп дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө окуп жашагысы келген жаштар эң алгач эмнеден баштаганы туура. Түштүк Кореяда Кыргыз Глобал деген уюм түзүлүп, кыргыз программисттеринин алгачкы жыйыны болуп өттү.
Резюме кандай жасоо керек? Жаш кезинен нолдон баштап программист болуп кетүү үчүн канча убакыт кетет, ошол тууралуу бүт рецептти айтып беришти.
Бишкекте тутумдашкан кызыл жүгүрүк илдетинен жабыркага 32 жаштагы аял каза болду. Ооруканада чукул каза болгон эки балалуу жаш эненин жагдайы.
Орун жок деп ошондо ошол күнү айтып, анан дагы эки күндөн кийин дагы айтты. Ошондо эки жолу орун жок дегенде эле уже бир жума өтүп кетти.
Бул темага сергек жашоо түрмөгүнөн кененирээк кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач сөз токтосун Шаметовто, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. 22 январда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуу электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуга өкүм чыкты. Ага ылайык, электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Темирбек Ниязов менен электр станциялары ишканасынын мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбеков 7 жылга, Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Канат Деркенбаев 6 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдөн кийин Канат Деркенбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынды. Ал эми башка айыпталуучулар буга чейин эле камакка алынган.
Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Темирбек Ниязов 7 жылга, Алмазбек Жусупбеков 7 жылга, Канат Деркенбаевка 6 жыл белгиленди. Канат Деркенбаев сот залынан камакка алынды. Ал жазасын кайсыл убакта өтөрүн 2 февраль 2017 жылы кабыл алынган ЖПКнын талабына ылайык жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын комиссиясы аныктайт. Ал эми калган соттолгондорго карата белгиленген бөгөт чарасы мурдагы боюнча өзгөртүлүп калды.
Сот айыпталуучуларды кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин коммерциялык жана башка уюмдарды ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, 205 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 78 беренеси кылмыштардын жыйындысы боюнча бир жаза дайындоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле электр станциялары ишканасынын доо арызы канааттандырылып, соттолгондордон мекеменин пайдасына 6,683,000 сом өндүрүү талабы тууралуу чечим кабыл алынды. 2017-2018 жылдары Бишкек ЖЭБнин от казандарын Аймар Энерги ишканасы оңдогон. АКШ вице-президенти Майкл Пенс Венесуэладагы нааразычылык акциясына чыккандарды колдой турганын айткан кайрылуусун жарыялады. Нааразычылык акциясына 22 январда чыгат деп күтүлүүдө. Пенс АКШ президентинин атынан Вашингтон активисттерин колдой турганын билдирди. Вице-президенттин айтымында Венесуэла эли эркиндикти коргоо үчүн жана азыркы президент Николас Мадуронун бийлигине каршы чыгып жатышат. Ошондой эле Пенс Вашингтон жалгыз мыйзамдуу бийлик катары санаган оппозициянын көзөмөлүндөгү Улуттук Ассамблея Каракаска карата Ак Үйдүн мамилесин белгиледи. Венесуэладагы нааразычылык акциясы аскерий топтордун ишке ашпай калган козголоонан кийин 21 январ дүйшөмбүдө башталган. Мадуро Венесуэланын президенти болуп 2013 жылы бийликке келген, 2018 жылы май айында кайрадан шайланган. Шайлоо АКШ жана батыш өлкөлөрүнүн каршылыгын жараткан. Мадуро демократиянын принциптери жана адам укугу сакталбай жатканын сындап келет. Венесуэланын парламенти 15 январда Мадуроны узурпатор деп айыпташкан. көпчүлүк курамы оппозициянын өкүлдөрүнөн турган улуттук ассамблея өлкө башчысы кабыл алган чечимдер мыйзамсыз деп эсептей турганын билдиришкен. Акыркы жылдары Венесуэла гуманитардык кризис уланууда, 2014 жылдан бери маал менен президентке каршы нааразычылык акциялары болуп келет. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын жетекчилиги ордуна эч кимден арыз келип түшүп элек. Бул тууралуу каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев Азатка билдирди. Жекшеев арыздар 18 февралга чейин кабыл алынып, жетекчини байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандай турганын белгиледи. Сынакка катышуучу талапкер байкоочу кеңештин төрагасынын атына арызын түстүү сүрөт менен кошо өмүрбаянын паспортун жана жогорку билими жөнүндөгү дипломунун көчүрмөсүн жана башка талап кылынган документтерди тапшырыш керек. Коомдук теле берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Сынак КТРКнын азыркы жетекчиси Илим Карпбековдун иштөө мөөнөтү аягына чыгып жатканына байланыштуу 18 январда жарыяланган. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеевдин буга чейинки билдиргенине караганда, мыйзам боюнча Илим Карпбеков кайра талапкер катары арыз бере алат. Кечээ түндө Азия Кубогунун 1/8 финалдык оюндарынын акыркылары жыйынтыкталды. Анда Бахрейн менен Түштүк Корея ойноп, бахрейндиктер 2-1 эсебинде жеңилип, чемпионат менен кош айтышты. Ошондой эле Катар менен Ирак чейрек финалга калган акыркы жолдомону талашып, Катар 1-0 менен Иракты утуп алды. Натыйжада чейрек финалда төмөнкү жуптар ойнойт: Вьетнам Жапония, Кытай Иран, Түштүк Корея Катар, Бириккен Араб Эмираты Австралия. Оюндар 24-25 январ күндөрү өтөт. Түгөйлөрдүн жеңүүчүлөрү жарым финалга жолдом алса, жеңилгендер кубоктон четтейт. Азия кубогу быйыл Бириккен Араб Эмиратында өтүп жатат. Чемпионат 1-февралда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен кезек эми журтташтар рубрикасында Сеулда өткөн жекшемби күнү Түштүк Кореядагы кыргыз программисттеринин жыйыны болду. Ал жакта билим алып жүргөн кыргызстандыктардын башын бириктирүү максатында түзүлгөн Кыргыз Глобал уюму өткөргөн алгачкы иш чарага 30 ашуун программист катышты. Жыйында Кыргызстандагы IT тармактын абалы, аны өнүктүрүүнүн жолдору, Samsung баш болгон ири корпорацияларга ишке кирүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Ар бир адам программист боло алабы деген суроого жооп табуу аракети көрүлдү. Жыйын тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угаланды. Кыргыз Глобал уюмунун маалыматына ылайык, ушул тапта Түштүк Кореяда кыргызстандык 20 чакты студент информациялык технологиялар жаатында билим алып жатышат. Ал эми аталган өлкөдө бул багытта жогорку билим алып, учурда ал жакта программист болуп иштеп жаткандардын саны 10 чукул. Башкала Сеулда 20 январда өткөн кыргыз программисттеринин биринчи жыйынында мына ушул мекендештерибиз чогулуп, Түштүк Кореянын алдыңкы окуу жайларына өтүүнүн жолдорун, ири корпорацияларга кирүү мүмкүнчүлүктөрүн, Кыргызстандагы IT тармагынын азыркы абалын жана келечегин, жаш программисттерди өстүрүү жолдорун талкуулашты. Жыйында сүйлөгөн 6 спикер ар бири өз тажрыйбасына таянуу менен атайын презентацияларды даярдап келишкенин Кыргыз Глобал уюмунун башчысы Салижан Кылычбеков айтып берди.
Темаларыбыз бөлүштүрүлгөн болчу спикерлерге. Жалпы алганда спикерлерибиздин өзүбүздүн тарыхын тууралуу айтып беришти. Кайсы жол менен бул этапка келишти. Анын жанында Кыргызстанда туруп, Кыргызстандагы абал кандай, азыр учурда программирование кандай өнүгүп атат, келечеги кандай, айлыктары, компаниялар, олимпиадалар тууралуу сүйлөштүрүлдү. Резюме кандай жасоо керек, жаш кезинен нолдон баштап, мисалы программист болуп кетүү үчүн канча убакыт кетет, ошол тууралуу бүт рецепттерди айтып беришти. Мисалы университетте окубай, программа окубай туруп, же болбосо сыртта жумушта иштеп жүрүп эле нолдон ушул программист болуп кетсе дагы болобу, болбойбу, ошол тууралуу геп козголду. И айлыктар, стажировкалар.
Мына ушундай спикерлердин бири Азамат Мырзакматов. Ал учурда Samsung Electronics компаниясында инженер болуп иштейт. Өзү Бусан шаарындагы Юнист же Ульсан улуттук илимдер жана технология институтунун компьютердик инженерия бөлүмүн аяктаган. Азаматтын айтымында ал азырынча Samsung Electronics'те иштеген өзүнөн башка кыргызстандыктарды көрө элек. Ошол себептен жыйында сүйлөгөн сөзүндө ал мындай чоң корпорацияларга кантип кирүүнүн жолдорун башкалар менен бөлүштү. Ал көбүрөөк мекендештер дүйнөнүн алдыңкы компанияларында иштеп, тажрыйба топтосо деп тилек кылат.
Üniversitede bütün öyle Samsung Elektronika'ya inžener kutarı işe alındım. Oşol 2 yıldan beri oşol yerde inžener olup iştep jattım. Samsung azır global kompanya bolgon için Angliz tilini bilse jetet sıyahtı. Oşol Angliz tilmenle ben özümdün Koreyski tilim köpte de küştü emes bolgon için men Angliz tilden iştep azır geçe Angliz tilden köpte de problem bulusun iştep jattım. Biz azır kutçurda network biznes boyunca işteyiz. Al yerde азыр көчүрдө биз 5G'nin Access Software Laboratory деген жинешти атабыз. Кыргызстандын азыркы абалында эми өнүгүп келип аткан өлкөлөргө кирген үчүн Кыргызстанда мындай көп булактар азык кылат. Ошон үчүн биз сырттан мындай чет өлкөдөн өздөрүн өнүктүрүп келип башка стилдерди үйрөнүп, кайсы сорстор өтө пайдалуу болгонун карап чыгып элдерге таркаткан болсок, ошондой эле технологиялык жактан интернет жакшы берип элдердин өзүнүн өз керектүү маалыматтарды ала турган нерсе интернет болсо, анда Кыргызстанда же башка мамлекеттер сыяктуу IT тармагынын жогорку деңгээлге жетет деген үмүттөбүз.
Азамат Мырзакматов Түштүк Кореяга окууга өткүчө Кызыл Кыядагы Кыргыз Түрк лицейин аяктаган. Ал программалоо боюнча окуучулар арасында республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болгон. Бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарга татыган. Мына ушундай сынактарга катышуу жогорку окуу жайга өтүүдө чоң жардам берет деп эсептейт дагы бир журтташыбыз Азрет Кенжалиев. Ал учурда дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин катарына кирген КАИСТ же Корея алдыңкы илимдер жана технология институтунун биринчи курсунун студенти.
Я выступал по теме именно олимпиад по программированию, соревнований по программированию в целом. Я рассказывал.
Мен бул жыйында олимпиадалар жана жалпы эле компьютердик инженерия багытындагы сынактар тууралуу айтып бердим. Аларга катышуунун жана жеңүүнүн жолдору менен бөлүштүм. Сынактарда негизги тапшырма бул алгоритмдерди чыгаруу. Аларды оңой чыгаруу үчүн алгоритмдерди жана маалыматтардын структураларын билүү керек. Мунун баарын ар бир адам өзү эле интернеттеги ачык ресурстардан үйрөнө алат. Конференцияда мен олимпиадаларга катышуунун жана алдыңкы орундарга ээ болуунун жогорку окуу жайларга өтүүдөгү пайдасын, жумушка кирүүдөгү пайдасын айтып бердим. Өзүмдүн эле мисалымды айтып берсем, бул мага аябай жардамын берет. Мен былтыр жайында стажировкадан өтүү үчүн 50'дан ашуун дүйнөдөгү алдыңкы компанияларга резюмемди жөнөткөм. Мага Гамбургтагы Yelp жана Лондондогу Bloomberg компаниясынан оң жооп келди. Бирок ал жактарга барбай, мен Сеулдагы эле компаниялардын биринде өттүм. Ошондуктан азыркы мектеп окуучуларына, студенттерге мындай олимпиадаларга талбай катыша бергиле деп айтаар элем.
Я считаю то, что наши школьники, наши студенты, они могут этим заниматься.
Дейт Азрет Кенжалиев. Ал мектепте окуп жүргөндө Казанда өткөн дүйнөлүк информатика олимпиадасында коло медаль тагынып, бир нече эл аралык сынактарга катышкан. Жыйындын катышуучулары ошондой эле Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар экенин, болгону эрк керектигин белгилешкенин Кыргыз Глобал уюмунун президенти Салижан Кылычбеков кошумчалады.
Искусственный интеллект бар өнүгүп атат. Кыргызстан тем более бир аз развивающийся страна кирген үчүн Кыргызстанда аябай көп мүмкүнчүлүктөр ачылып атат азыр учурда. Мисалга кала кетсек, азыр Азрет мисалы катышкан компанияга бул биринчи курс стажировкага тапшырды 6000 евро. Эмесинен айлыгы менен стажировка тапшырды да мисалы. Эгер Bloomberg өткөндө ушундай алмак мисалы. Модон үйрөнгөн аябай Кыргызстанда шат көп и аябай мындай келечеги болгон бир нерсе. Бул программирование азыр тил эле сыяктуу болуп калды да. Үйрөнүп алсаң 2 жыл кыйналасың, 1 жыл кыйналасың, зато 1 жыл 2 жылдан кийин бир компанияга кирип алсаң бүттү уже. Андан ары компаниядан компанияга уже минимальный зарплата $2000 болуп да үйүндө отуруп эле иштей бересиң да.
Түштүк Кореядагы Кыргыз Глобал уюмунун түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек. Кесипкөйлүк, нетворкинг жана глобалдуулук деген ураан алдында негизделген уюмдун максаттары бийик. Тактап айтканда, чет жакта сапаттуу билим алып, күчтүү тажрыйба топтоп жаткан жаштардын башын бириктирүү, алардын санын өстүрүү, чогулуп өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуу. Уюмдун президенти Салижан Кылычбеков мындай иш-чараларды башка тармактар боюнча да өткөрүп турууга аракет кылышаарын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эн ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм оокат кылам деп вообще ой да жок болчу анан өзүм келип калдым азыр калып калдым
ушул жылы 10 жылдан бери жүрөбүз бара элек күндөр дагы
бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз
бул жерди эле жаман деп болбойт бирок өзүбүздүн жери келип жеткен ала тобун сагын туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын
кыргыз деген сөз ыйык кыргыз деген сөз менин туум кыргыз туусу бийик туу аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар
чет жактарда жашаган мекендештерден видео сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Сергек жашоо түрмөгү күтүп атат алдыда. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуга өкүм чыкты. Бишкекте автобус коюп кеткен кыз ооруканага жаткырылды. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шек саналып жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дарика Калыкова сот отурумунда айыпталуучу тараптын укуктары сакталбай жатканын айтып чыкты. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын жетекчилигинин ордуна эч кимден азырынча арыз келип түшө элек деген байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшиев азаттыкка билдирди. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко президенттикке ат салышуу ниетин билдирди. Инфоком мамлекеттик ишканасы сандардын кооз комбинациясынан турган мамлекеттик номерларды жасап сатуудан казынага 100 миллион сом түшүрдү. Өзбекстандын Наманган облусунда сойкулук менен алектенген аялдар жашаган үйлөрдүн кире бериштерине видео камералар орнотулмай болуп жатат. Ал эми Казакстандын Актөбө облусунда жоолук салынгандыгына байланыштуу мектепке киргизилбей жаткан 2 үй бүлө окуучуларынын ата энелерине айып пул салынды. Ушул түнү Азия Кубагынын 8-1 финалдык оюндарынын акыркылары жыйынтыкталды. Анда Бахрейн менен Түштүк Корея ойноп, бахрейндиктер 2-1 эсебинде жеңилип, чемпионат менен кош айтышты. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайтыбыздан дарегибиз азаттык чекит орг таап уксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында улуттук кардиология жана трансплантология борборундагы ревматология бөлүмүндө тутумдашкан кызыл жүгүрүк илдетинен жабыркаган 32 жаштагы бейтап каза болду. Маркумдун жакындары өлүмгө илдет эмес, догдурлардын кайдыгерлиги жеткирди деп жагдайды сот аркылуу териштирүүнү көздөп жатат. Дарыгерлер болсо ремиссия абалындагы бейтаптын күтүүсүз көз жумушунун себебин билбей жатышат. Ооруканада чукул каза болгон 2 балалуу жаш эненин жагдайы жана айкыс илдеттердин сабында турган тутумдашкан кызыл жүгүрүк тууралуу Бактыгүл Чыныбаеванын сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот.
Чолпон Ата шаарынын тургуну 2 балалуу Айым Эсенова бирүүдүн жалгыз кызы эле, 32 жашта болчу. Анын энеси Клара Кожомжарова кызынын чукул каза болуп калышын илдеттин өтүшүп кеткенинен эмес, дарыгерлердин кайдыгерлигинен көрүп, өз чындыгын издеп эшиктерди какалап жүрөт.
Мен ишенбейм, эч кимге ишенбей атам азыр. Бардык эле үстүртүнөн, мен жооп ала албай атам ушундан. Менин кызымдын ушу тыптырнактай ушу 11 айлык кызы ошол күнү 11 ошо кызым каза болгон күнү мына кызы 11 ай болгон күн болчу. Мен күндүз отурдук, бүгүн 1 ай болду жамага. 1 ай болду, үйдө болсом жакшы болот. Мен айттым, эртең чыгып калсаң 11 айды ай сайын отметка кылчусуз, ай сайын. Мынакей эртеси күнү өзү жок, моунтуп мага, момундай болуп калды.
Айым Эсенова тутумдашкан кызыл жүгүрүк аттуу аутоиммундук ооруга кабылганы 2016 жылы белгилүү болгон. Адегенде Чолпон Ата шаарындагы аймактык ооруканада дарыланып, кийинчерээк улуттук кардиология жана илим изилдөө борборунун ревматология бөлүмүнө которулган. Анда дарылануу оң натыйжа берип, Атыгүл 2018 жылдын башында догдурлардын уруксаты менен экинчи кызында төрөп алган. Клара Кожомжарова оорулуу кызынын өлүмгө тез алдырышына, дарыгерлердин адам өмүрүн узартууга, сактап калууга кош көңүл мамилеси себепкер деп жатат. Анын айтымына караганда, кызы улуттук кардиология борборунда ревматология бөлүмүндө да орой кайдыгер мамилелерге көп дуушар болгон.
Кыйнап, орун жок деп, биз бармаган жерге Минздравга чейин барып атып, директордун кабинетинен зав отделение кабинетинде ыйлап жатып, ревматология деген отделение алдырдык да. Бир жума почти кыймылдабай жатып калды и даже комада дагындай болуп жатты да. Все равно албай коюшту ошондо, места жок деп. Акыры ошо жерде кыйкырык узучу салганда ошондо барып жаткырышты ошондо. Биринчи 2016 жылы. Бирок бат комадан бат чыгарышты, оорудан чыгарып лечение салып чыгып кетти.
Биринчи жолку дарылоо жыйынтыгы жакшы болгондугун ревматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Гүлназы Койлубаева да бышыктады.
Бул бет такты кылса деп подострый течение болгон, ички органдардын тене бөйрөктө кичине проблема болгон, бирок алардын баарын биз айыктырганбыз. Муун дары көбүнчө тери жагынан ушундай эме болгон. Анан кийин эмелер жана булчундар шишип келген, миозит деп койгон. Ошонун баары жакшы болгон. Анан кийин биз деген баягы дарылаганда гормон беребиз. Мындай күчтүү цитостатиктерди беребиз. Алардын түрлөрү бар. Ну, ал бир 3 айда ар бир атада чыгарып өзүбүз келип мониторда коюп, ошо менен биз орун эметип уже ремиссияга киргизгенбиз да. Мындай айыктыра албайбыз да, акырына чейинчи. Бул орун деген бизге уктатып коюшубуз мүмкүн. Ремиссияда ремиссия ар бир этаптын ремиссиясы өзүнчө болот. Бирөөнүкү деген 1 жыл болот. Бирөөнүкү 2 жыл болот, бирөөнүкү 5 жыл болот, бирөөнүкү 10 жыл болот.
Адистин айтымына караганда, Айми Сенованын ремиссиялык абалга келиши же илдеттин күчөп кетишине бөгөт медициналык жардамдын убагында берилишинин негизинде коюлду. Атүгүл балалуу болушуна да шарт түздү. Тутумдашкан кызыл жүгүрүк оор илдеттердин тизмесине кирет. Бул себеби билинбеген жугуштуу эмес эң кооптуу оорулардын бири болуп саналат. Адамдын иммунитети кескин түшүп, муун сөөктөрү ооруп, териси жабыркайт. Күнгө чыга албай кыйналат. Ушундан улам бейтап дарыгерлердин үзгүлтүксүз көзөмөлүндө болуп, 6 ай сайын гормоналдык дары дармек менен дарыланып турушу керек. Мындай эреже сакталбаса, ички органдары жабыркап, ичеги карындар канап, бөйрөктөр иштебей калат жана өлүмгө алып барат. Айым акыркы жолу ооруканага ноябрдын аягында жаткырылган. Ага чейинки акыбалын көзөмөлдө доктурга жаткыруу процесси боюнча маркумдун жакынын, атүгүл дарыгерлердин өздөрүнүн айткандары да ар башка болуп чыгууда. Кызынын өлүмүнүн себебин аныктагысы келген Клара Кожомжарова, оорукана эмне үчүн оор илдет менен жабыркаган бейтапты дароо эле жаткырган жок деген суроого жооп издеп жатканын айтат.
Орун жок деп ошондо ошол күнү айтып, анан дагы 2 күндөн кийин дагы айтты. Ошондо 2 жолу орун жок дегенде эле уже бир жума өтүп кетти. Анан бул айтты: "Патрак, бир жума 10 күндөй жатып, лечение алып алсам жакшы болот эле, мама. 21 ноябрь күнү келдик, кайра орун болуп калабы" деп. Ал айтты: "Барып туруп, карточканы алып келгиле поликлиникадан. Барсак, карточка жок. Который 3 жыл эмне сайылганын, эмне болгонун результат всё написано. Вот такой толстый карточкасы жок. Регистратурада, поликлиникада".
Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун бетапканасынын башкы дарыгери Мурат Махмудов орун жок деген дооматты караманча танып, маркум Эсенова дароо эле ооруканага жаткырылганын билдирди.
Ревматология очередь, конечно, вот бывает.
Ревматология бөлүмүнө албетте кезек күтүү болот, бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүк менен ооругандарды дароо жаткырабыз. Алар үчүн атайын өзүнчө палата бар. Бул бейтаптын карточкасын 21 ноябрда Гүлазык Койлубаева даярдап мага алып келип берген. 22 ноябрда, башкача айтканда, эртеси күнү эле дароо ооруканага жаткыруу чечимин кабыл алганмын. Ишенбесеңер, документтердин баарын карап чыккыла. Баардык жакта жазылган ревматоиддик артрит сыяктуу оорулар гана орун жоктуктан кезек күтүп калышы мүмкүн. Бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүктү биз дароо жаткырабыз.
Загружена от реанимации. А так они ложатся в первую очередь.
Бөлүмдүн жетекчиси Гүлазы Койлубаева болсо, ал учурда бейтаптын акыбалында күтүүсүз өзгөрүү болбогон үчүн доктурга чукул эмес, планга ылайык жаткырылган деген жообун берди. Кандай болгон учурда да Клара Кожомжарова кызым дарыгерлер жетиштүү камкордук көрбөй калган үчүн ажалынан эрте кетти деп эсептейт. Анын айтымына караганда, 350 орундук улуттук борбордо түнкү нөмөттө бирден гана дарыгер турат. Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун директорунун орун басары Жамиля Эманакунова борбордо нөмөттөгү бир дарыгерден тышкары бир нече ординаторлор жана реанимация бөлүмүндө 5-6 дарыгер болот дейт.
Жетиш алат, конечно. Андан көп биз кантип кайдан табабыз врачтар? Ставкалар ошондой положение. Бирок жетиш алат. Ушундан бери жетишип жүргөн, постоянно карап турат, жетиш алат врачтар. Жанында туруп эгер керек болсо карап баарын неметип туруш керек, капать эткенде жанында туруп баарын карап турат. Если тяжело болсо врачтарды чыгарат. Реанимацияда 4 врач, бипте 1 врач, бемеде 6 врач, буярда 7 врач күт отделенияларга, но андан көп да кайка көбөйтөбүз. Бизде иштеген врачтар бир айда 2 жолу дежурить этет. Ошонун баарын дежурить этиш керек.
Ошентсе да кызынан айрылган эне төмөнкүдөй бир топ суроолорго жооп издеп жүрөт. Бейтап каза болгон түнү нөмөттөгү дарыгер жанында такай турганбы? Эмне үчүн бейтап жандандыруу бөлүмүнө киргизилгенге чейинки акыбалы, кыйналып, кан басымы таптакыр түшүп кеткени тууралуу дарылоочу доктурга, бөлүм башчыга же жакындарына телефон чалып кабар берген эмес, кеп кеңеш алган эмес. Өлүмдүн себеби эмнеде? Бетаптын орусунун чожайы жазылган документте өлүмгө ашказан, ичек карындын кан суроосу, артериалдык кан басымынын түшүп кетүүсү себеп болгону жазылган. Илдетти ремиссияда турган бетаптын өлүмүнүн себептери табышпак бойдон калганын, ошол күнкү нөөмөттө турган кардиолог Кылычбек Сүйүнов да билдирип, жетиштүү жардам берилбей калды деген түшүмөлдөрдү четке какты.
Эмне кылыш керек экен, мен өзүм билип жазып атам ошо. Вопрос болсо, конкретно мен например тактика ведениени кагылбасам, ошондо чалып турсам болот. Реанимация менен кеңештим, питмеге кеңештим, тигер реанимация менен кеңештим, бирок буларга чалган жок. Өлүмүн себеби. Себеби загадок, вопрос, конкретный причинасын билиш кыйын аябы. Бул жерде төкөмдө эксгумация кылыш керек, эксгумация жана вскрытие кылыш керек. Ошон үчүн биз ошол жерде баягы реанимация айтылган, бул жерде вопрос көп. Кээде болот например, ясно, эмнеден өлдү, мындай ясно. Бул жерде вопрос көп болгон байланыштуу биз скрытияга бериш керек деп ошону сразу айттык да. Себеби бул жерде мындай бизге деле мындай загадок.
Айымдын акыркы мүнөттөрдө чейин медайымдар нөөмөттөгү дарыгерлер болгонун бир палатада дарыланып жаткан Наргиза Мамбетова да ырастады. Анын айтымында айымдын бир нече сааттын ичинде ич өтүп, дене табы кескин көтөрүлүп, кан басымы түшүп кеткен. Ошентсе да энеси менен байланышууга өзү да дарыгерлер да макул болбой койгонун эскерет Наргиза.
Слабый болуп калган, аябай эле слабый болуп, уже төшөктөн эле жатып катын салып, уже төшөктөн эле эмеке жатканда ошо жерде эле уже жардам бергилечи деп уже сүйлөп баштаган да. Биз мамасына чалалы десек врачтар чалбай койгон. Врач жанында врачтар чалалы мамасына деп ушинткенде дейин жок, ар чалбай эле кое туралы деп ушинтишкен да.
Ким айым өзү айтты эле чалбай эле коелу депчи врачтар айтты.
Айыма да өзү да ушинткен. Мамаң чалалысы десем жок деп эрептеп койгон. Биз өзү чалалы десек телефонунда коду бар экен, кодун чыкпай койгон, билбейбиз да кодунчу.
Жалгызынан айрылган Клара Кожомжарова үчүн аякбас оору менен алышкан кызын акыркы сапарга өз колу менен узата албай, акыркы демин тыңшап, сөзүн уга албай калганы арман болууда. Бетаптын абалынын чукул начарлап, тез каза болушунун себебин сөөктү союп, анализ жүргүзүү аркылуу аныктоо тууралуу дарыгерлердин сунушун маркумдун жакындары кабыл алган эмес. Муну соттук медициналык экспертизага ишенбөөчүлүк менен негиздешүүдө.
Скрытиени силер давно моргко чалып койдуңар. Потому что скрытие тоже большие деньги стоит. Силер аларга акча жасап бересиңер, алар силерге ошо мен айттым өздөрүнө. Силер сенин өзүңөрдүн бөлүгүңөрдү аласыңар. Башка эчтеке пайда келбейт эч кимге. Силерге келет пайда ошондой. Тилерге пайда түшөт, бир балта иштейт. Болду. Бизге эч кандай алдан скрытиеден ушул эле кровотечение же башка бир силерге выгодныйды жасап коёт. Мен миң мертебе Кудайга ишенген адам, мен ошондой гарантия өзүм берип атам силерге. Мен скрытия кылдырып эми кайра анан силерге эметке силер тиритип бересиңерби?
Кыргызстанда тутумдашкан кызыл жүгүрүк оорусунан 2018-жылы 10 ашык адам көз жумду. Бул ооруну дарылаган улуттук кардиология жана трансплантология борборунун ревматология бөлүмүнүн башчысы Гүлазык Койлубаеванын айтымында быйыл 6 адам бөлүмдө көз жумса, дагы 6 өлүм аймактарда катталды. Жалпысынан 570 бейтап тутумдашкан кызыл жүгүрүк менен азыр каттоодо турганын да Койлубаева кошумчалайт. Аутоиммундук айыкпас дарт алгач муунун катуусуздап оорушу, ич өтүп адам кусуп кыйналуусу менен башталат. Дартты аныктоо азыр Бишкектеги улуттук кардиология жана трансплантация борборунун ревматология бөлүмүндө гана ишке ашып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Бактыгүл Чыныбаеванын сергек жашоо уктуруусунун бардык архивин сайтыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып эми соңку окуялардын айрымдарын айта кетели. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуга өкүм чыкты. Бишкекте 22 январда автобус коюп кеткен кыз ооруканага жаткырылды. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мама Жакыповду өлтүрүү боюнча шек саналып жаткан Мелис Калыковтун эжеси Дарика Калыкова сот отурумунда айыпталуучу тараптын укуктары сакталбай жатканын айтып чыкты. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын жетекчилик ордуна эч кимден азырынча арыз келип түшө элек. Бул тууралуу каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдирди. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко президенттикке ат салышуу ниетин билдирди. Инфоком мамлекеттик ишканасы сандардын кооз комбинациясынан турган мамлекеттик номерларды жасап, сатуудан казынага 100 миллион сом түшүрдү. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматы маалымдады. Өзбекстандын Наманган облусунда суйкулук менен алектенген аялдар жашаган үйлөрдүн кире бериштерине видео камералар орнотулат. Бул тууралуу облустук администрация билдирди. Ал эми Казакстандын Актөбө облусунда жоолук салынгандыгына байланыштуу мектепке киргизилбей жаткан эки үй бүлө окуучуларынын ата энелерине айыппул салынды. Кечээ түндө Азия Кубогунун 8-1 финалдык оюндарынын акыркылары жыйынтыкталды. Анда Бахрейн менен Түштүк Корея ойноп, бахрейндиктер 2-1 эсебинде жеңилип, чемпионат менен кош айтышты. Азия Кубогу быйыл Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жатат. Чемпионат 1 февралда жыйынтыкталат. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 январ шаршемби күнкү эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору болот деп синоптиктер билдиришти. Бүгүн таңкы эфирде күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.